Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya hidup ini. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang masih Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan, bisa kita pergunakan untuk memperbaiki diri kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kita berasal darinya. Untuknya pula kita beribadah, dan kepadanya pula lah kita semuanya akan kembali. Salawat ma'assalam sama-sama kita sampaikan kepada uswah qudwah panutan abadi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang setia, umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini kita sama-sama akan belajar dari keikhlasan, dari kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita perlu belajar ikhlas? Dan untuk apa hidup ini harus ikhlas, harus ridho dengan ketetapan Allah? Jawaban yang paling tepat bukan jawaban menurut kita, bukan jawaban akal kita, bukan jawaban pemahaman kita. Kalau ada yang bertanya kenapa sih kita harus ikhlas, maka kita perlu jawab dengan Al-Quran surat Al-Hadid, surat 57 ayat 22-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. سورة الحديد سورة 57 ayat 22-23. Ini ayat yang menjawab kalau ada orang bertanya kenapa sih hidup ini kok harus ridho, harus ikhlas. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini kecuali sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini terjadi karena faktor kebetulan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini kecuali sesuatu itu telah diskenariokan, telah ditetapkan, telah didesain, telah direncanakan oleh Allah. Kalau hidup ini sudah ditetapkan oleh Allah, mau gak mau, ya kita harus menerima, harus ikhlas, harus ridho dengan apa yang dimaui oleh Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin kemauan Allah itu lebih jelek dari kemauannya manusia. Tidak mungkin yang dikehendaki oleh Allah itu lebih jelek dari yang dikehendaki oleh manusia. Mungkin menurut kita enggak baik, belum tentu itu enggak baik menurut Allah. Al-Qur'an juga menjelaskan di surat Al-Baqarah 216, "Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lam." Boleh jadi yang kita tidak sukai, malah itu yang disukai oleh Allah. Boleh jadi kita mencintai sesuatu, malah itu yang dibenci oleh Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Sementara Allah yang lebih tahu, antum kita la ta'lamun. Kita enggak tahu. Kita enggak bisa mendeteksi rahasia-rahasia Allah itu. Makanya jemaah sekalian, hidup ini enggak bisa hanya dihadapi dengan kecerdasan intelektual saja. Enggak bisa kita menghadapi hidup hanya dengan akal, hanya dengan logika, hanya dengan rasio, hanya dengan perasaan saja enggak cukup. Ada saatnya akal kita kita tundukkan, yang bicara adalah keimanan kita. Enggak bisa hidup ini hanya dilihat dengan kecerdasan intelektual saja. Sekuat apapun akal kita, ada saatnya akal kita lemah, lelah menghadapi hidup, Pak. Karena enggak mungkin kekuatan akal kita mampu melawan ketetapan, melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Perlu hidup ini dihadapi dengan kecerdasan spiritual. Inilah keimanan, inilah agama, inilah akidah. Orang kalau imannya baik, akidahnya baik, agamanya baik, pasti akan baik sikap dalam menjalani kehidupannya. Orang yang disebut imannya baik itu enggak cukup hanya sholat tok itu. Orang yang imannya baik enggak cukup hanya puasa, hanya haji saja. Selain ibadahnya baik, orang yang imannya baik pasti akan baik dalam menyikapi kehidupannya. Orang yang imannya baik, Pak, pasti mudah ikhlas jalani hidup. Orang yang imannya baik pasti enggak mudah panik, enggak mudah cemas, enggak dihantui perasaan takut, tidak tenggelam dalam kesedihan, tidak tenggelam dalam keputusasaan. Ngapain hidup harus takut? Hidup sudah diatur oleh Allah dan kita tinggal jalani saja. Kita enggak bisa mengatur Tuhan. Orang yang hidupnya stres, depresi, putus asa, itu karena sok kepengen mengatur Allah, kepengen mengatur Tuhan, Pak. Enggak bisa. Yang tepat bukan kita paksa Allah untuk mengikuti kemauan kita, tetapi yang pas kita paksa kemauan kita untuk mengikuti yang dimaui oleh Allah. Karena apa yang dimaui oleh Allah tidak mungkin lebih jelek daripada kemauannya manusia. Ya. Saya ambil contoh, Pak. Berapa banyak ada orang yang menginginkan sesuatu. Sudah dekat, sudah mau sampai pada sesuatu yang diinginkan itu, tiba-tiba tidak terlaksana. Menurut kita, waduh, kita mungkin bisa menyalahkan A, menyalahkan B. Tetapi ketika kita melihat dengan kacamata iman, dengan kacamata spiritual, kita pasti akan berpikir positif. Loh, kenapa? Kok ketika kita sudah mau sampai keinginan-keinginan kita, yang menurut kita itu baik, kok tiba-tiba Allah gagalkan? Bisa jadi karena Allah tahu, Pak. Kalau kita mendapatkan itu, belum tentu itu lebih baik buat Allah, untuk diri kita. Ada orang kepengen diberikan kekayaan, enggak kaya-kaya. Karena Allah tahu kalau ini orang kaya bakal sombong. Kalau ini orang kaya akan lupa diri, akan lupa daratan. Daratan aja lupa, coba bayangin. Ya. Allah ketika enggak memberikan kekayaan, bukan karena Allah enggak bisa ngasih kekayaan. Allah maha kaya. Kenapa Allah enggak kasih sama orang ini? Karena Allah tahu kekayaan enggak baik buat orang ini. Tetapi ada orang yang enggak pernah minta kaya, malah kaya.
Karena Allah juga tahu, Pak, ini orang kalau dikasih miskin malah enggak baik. Baiknya juga harus kaya ini orang. Karena dengan kaya dia akan sosial, dia akan dermawan. Jadi semua yang terjadi dalam hidup ini, Pak, itu sudah ada dalam genggaman Allah. Ya. Kalau kita lihat di surat At-Taubah, surat Al-Hadid 57, 22, 23 tadi, itu ada korelasinya dengan At-Taubah, surat 9, ayat 51. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi fal yatawakkalil mu'minun.
Tidak ada sesuatu yang menimpa manusia kecuali sesuatu itu telah diskenariokan oleh Allah. Maka huwa maulana.
Ini, Pak, supaya hidup ini bisa ikhlas, maka kita harus punya sandaran. Dan sandaran yang paling top, sandaran yang insya Allah tidak akan mengecewakan kita, tidak ada lagi kecuali sandaran vertikal kita kepada Allah. Wa maulana, jadikan Allah tempat bersandar, berlindung, berlari kita.
Kalau hari ini ada orang sandarannya sama harta, pasti endingnya kecewa, Pak. Karena suatu saat pasti orang itu akan meninggalkan harta untuk selama-lamanya. Kalau ada orang sandaran hidupnya hanya kepada jabatan, berapa lama sih punya jabatan kita? Kalau ada orang hidup sandarannya kepada dunia, dunia ini enggak akan kekal abadi, suatu saat akan ada akhirnya. Kalau ada orang sandarannya sama tembok, temboknya roboh, pasti ikut roboh. Tapi kalau hidup ini sandarannya kepada Allah yang maha gagah, maha abadi, maha kuat, tidak mungkin kita akan kecewa.
Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sholatku, ibadahku, hidup matiku, aku serahkan kepadamu. Ini sering kita baca loh, Pak, di saat sholat. Tapi ketika ada masalah hidup, kemana bacaan itu, Pak? Kemana enggak kepada Allah kita melarikan? Kita selalu membawa masalah ke pikiran, ke otak kita. Kalau mampu enggak masalah gitu loh. Tapi kalau sudah terasa berat, sudah tundukkan akal, Pak. Kembalikan semuanya kepada Allah. Ya. Kalau hidup ini kita kembalikan ke Allah, Pak, pasti hidup kita akan diberikan jalan keluar. Karena Allah yang membuat hidup, pasti Allah yang lebih tahu tentang solusi hidup. Ya. Saya sering ambilkan contoh yang sederhana, Pak. Rumah-rumah kita itu kan yang membuat tukang. Begitu ada masalah dengan rumah kita, larinya yang pas ya kepada tukang. Kenapa harus ke tukang? Yang membuat rumah itu tukang. Yang membuat rumah lebih tahu tentang persoalan-persoalan rumah. Genteng bocor, larinya ke tukang. Jangan genteng bocor, malah teleponnya ke Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz datang ke rumah, gentengku bocor. Bacain surat Yasin 41 kali. Itu sampai bibirnya doer gak selesai. Panggil tukang, karena yang membuat rumah pasti lebih tahu tentang solusi rumah. Kita ditanya, yang membuat hidup siapa? Allah. Ketika ada masalah hidup, kemana kita? Kenapa bukan ke Allah, Pak? Kalau akhirnya hidup kita stres, depresi, menghadapi hidup, itu bukan karena problemnya yang membuat kita stres, tetapi karena kita salah melarikan persoalan itu. Harusnya kita kepada Allah. Allah kita nomor kesekian kan, Pak. Ya.
Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu berserah diri.
Jadi berarti tanda-tanda orang beriman menurut ayat ini apa? Ternyata akan dilihat tawakalnya, bersandar dirinya. Akan dilihat sejauh mana berserah dirinya kepada Allah. Jadi kalau ada orang ngaku beriman, sholatnya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin, tapi kok hidupnya masih stres, depresi, putus asa, padahal sudah ngaku beriman, berarti masalahnya bukan pada problemnya. Masalahnya ada di imannya, Pak. Imannya yang masih bermasalah. Karena kalau iman itu sudah baik, iman itu akan menjadi way out, jalan keluar dari menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, Pak.
At-Tolak, surat 65, akhir dari ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرُجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
Barang siapa yang selalu beriman, bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang menghantui jiwanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada dalam hidup ini manusia terlepas dari ujian dan cobaan. Ya. Tidak mungkin selamanya hidup ini senang terus, dan juga tidak selamanya hidup ini susah terus. Jadi kalau yang lagi senang, jangan merasa jumawa, jangan merasa tersanjung, jangan merasa seolah-olah Pak akan kekal terus kesenangan itu. Tapi ketika hari ini kita menghadapi kesulitan, juga jangan terlalu murung, jangan terlalu bersedih hati. Karena pasti innama al usri yusra. Bersama kesulitan, Allah sudah siapkan kemudahan, Pak. Saya enggak setuju kalau ada yang mengartikan setelah kesulitan. Kalimatnya enggak ada, Pak, setelah itu. Kalau setelah itu dalam bahasa Arab, ba'du. Kalimatnya innama'a. Ma'a itu bersama. Jadi bersama Allah turunkan kesulitan, sebetulnya bersama kesulitan sudah Allah turunkan kemudahannya. Enggak mungkin orang itu senang terus. Dan juga enggak mungkin selamanya orang itu susah terus. Kadang orang sering, kadang manusia itu senang, kadang besok susah. Itu normal, Pak. Kadang tanggal tua, kadang tanggal muda, itu normal. Enggak mungkin, Pak, tanggal muda terus. Enggak mungkin hidup ini senyum terus. Kadang senyum, kadang menangis, itu normal. Coba kalau hidup senyum terus, Pak. Malah enggak. Coba senyum di jalan 2 jam, Pak. Ya, enggak normal kita. Jadi jangan ketika kita diuji dengan kesulitan, seolah-olah orang yang paling tersusah di dunia ini. Enggak. Ingat bahwa setiap kesulitan, itu Allah sudah turunkan kemudahan. Saya ambil contoh, Pak. Kemudahan itu tidak selamanya menghilangkan kesulitan. Kesulitannya masih ada. Tetapi kita mendapatkan hikmah dari kesulitan. Itu sebetulnya kemudahan. Contoh, Pak. Ada orang minta sehat, diberikan sakit. Ya, menurut kita kan, loh, saya minta sehat, kenapa saya sakit? Seolah-olah sakit tuh, seolah-olah kalau sakit, ini negatif, gitu. Seolah-olah sulit, susah, itu sakit. Padahal ketika orang itu dikasih sakit, Pak, sudah ada kemudahan. Di saat sakitnya, apa kemudahan? Kemudahan orang untuk mensyukuri kesehatan. Orang tidak mungkin bisa menghargai sehat, Pak, kecuali di saat orang itu lagi sakit. Kadang saat sehat, Pak, kita nggak tahu loh, Pak, kalau harga sehat itu mahal, Pak. Tapi begitu kita sakit, kita bawa ke dokter, hanya baru periksa berapa menit, ratusan ribu kita keluarkan. Itu sakit hanya berapa menit. Bagaimana sehat yang Allah berikan dari kecil sampai sekarang ini harus kita bayar kepada Allah. Mampu gak kita bayar kesehatan? Berarti ketika Allah kasih sakit, kemudahannya adalah Allah memberikan pelajaran, memberikan edukasi supaya kita bisa menghargai kesehatan itu mahal. Kapan kita akan bisa menghargai nikmat berupa rezeki, Pak? Kadang bukan di saat kaya, di saat kita lagi susah. Betapa artinya 1.000 rupiah, Pak. Betapa artinya 5.000 rupiah. Itu di saat bukan saat kaya kita. Tapi di saat kita lagi susah. Ya. Makanya kenapa orang-orang beriman hidupnya itu gak dibiarkan senang terus, Pak. Karena tabiat manusia kalau diberikan kesenangan sering lupa kepada Allah. Di surat At-Takasur. Al-Hakumut Takasur Hatta Zurtumul Maqabir. Kadang mewah, kemewahan, kesenangan, at-takasur, al-hakum at-takasur. Banyak orang lupa karena kemewahan, karena kesenangan. Ya, kalau kita buka dalam beberapa sejarah, Pak, banyak orang lulus ketika diuji dengan kesulitan. Ya, saat lagi susah, malah mudah dekat sama Allah loh, Pak. Lagi sulit rezeki, duhanya rajin itu. Tapi begitu diselesaikan kesulitannya, duha nomor sekian. Ya, banyak orang ketika dikasih kesulitan, malah banyak orang yang lulus. Tapi berapa banyak orang yang tidak lulus ketika diuji dengan kesenangan? Banyak orang tidak lulus. Justru ketika diuji dengan kekayaan. Karena kesenangan, kekayaan, banyaknya harta benda, kesenangan, itu sering menterlenakan manusia. Memperdaya manusia. Ya. Saya ambil contoh yang sederhana saja, Pak. Kalau kita bawa mobil di jalan yang jelek, jarang loh, Pak, tabrakan di jalan yang jelek. Tapi tabrakan itu kebanyakan di jalan-jalan yang mulus itu, Pak. Ya. Makanya ketika kita dikasih kesulitan, jangan putus asa. Jangan kita tenggelam dalam kesedihan. Sedih saya kira manusiawi, Pak. Tetapi jangan larut dalam kesedihan. Tetap sambil kita berusaha, kita sikapi dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Karena ikhlas dan sabar itu yang akan menjemput pertolongan Allah. Istainu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Hari ini kita banyak masalah, sabar enggak pernah, sholat juga enggak pernah. Bagaimana Allah akan nolong kita? Ya, sabar dan sholat itu.
Apalagi kalau saya buka di surat Al-Baqarah, surat kedua. Ayat 214, Pak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
صدق الله العظيم. Al-Baqarah surat 2 ayat 214 yang artinya, apakah manusia mengira akan masuk surga padahal belum diuji manusia itu? Dan manusia itu belum melewati ujian dengan kesabaran dan keikhlasan. Potongan ayat ini bisa kita pahami, ternyata masuk surga itu enggak cukup sholat tok, Pak. Ternyata masuk surga itu enggak cukup puasa tok, enggak cukup hanya ngaji saja. Selain sholatnya baik, selain ibadahnya baik, keikhlasan, kesabaran kita dalam menghadapi cobaan hidup ini juga akan dihargai oleh Allah dengan surga. Jadi kalau hari ini ada orang minta, ya Allah masukin surga, kok yang datang malah musibah, yang datang malah ujian, yakini bahwa saat itu yang datang sebetulnya surganya, yang menghampiri orang itu. Kalau sabar, Pak. Tapi kalau gak sabar, ya balik lagi tuh kunci surganya. Makanya kalau kita buka dalam sejarah, Pak, tidak ada orang-orang yang baik, pasti orang baik itu akan diuji oleh Allah. Kenapa orang baik diuji? Karena Allah kepengin tahu kualitas kebaikannya. Jadi kalau hari ini, maaf jamaah sekalian, sudah mulai memperbaiki diri, yang tadinya enggak sholat sudah rajin sholat, yang tadinya enggak ngaji sudah rajin ke pengajian, lo kok tiba-tiba hidup banyak masalah, yakini saat itu kebaikan kita, iman kita lagi diseleksi oleh Allah. Enggak usah putus asa. Jangan menyalahkan Allah. Jangan menggerutu kepada Allah. Mendingan dulu, Pak Ustadz. Dulu saya masih brengsek, lancar hidup saya, Pak Ustadz. Sekarang saya sudah rajin ngaji, rajin sholat. Kok malah banyak masalah? Berarti enggak paham, Pak, hakikat ujian itu. Justru harusnya bersyukur dong. Kenapa saat, maaf, masih brengsek enggak diuji? Loh, tujuannya ujian kan untuk menyeleksi kebaikan. Yang baik mesti yang diuji. Kalau enggak baik, apa yang mau diseleksi, Pak? Oh, enggak ada kebaikannya. Inna asaddal bala al-anbiya summal awliya summal ulama summal adna bil adna wal amsal bil amsal. Sesungguhnya ujian yang paling berat itu ujiannya para nabi. Nabi aja diuji, Pak. Dan ujian nabi paling berat. Kenapa ujian nabi paling berat? Karena kelas imannya nabi juga kelasnya kelas berat. Dan tidak ada orang diuji dengan ujian yang biasa-biasa. Ya mungkin kelas imannya juga kelas biasa. Setelah nabi summal awliya kekasih Allah wali, setelah wali, ulama. Setelah ulama, baru kita-kita ini, Pak. Ya. Nabi Ibrahim, coba kita buka dalam sejarah. Cobaan gak henti-henti, Pak. Sampai disebut dalam sejarah, Abul Ibtila, bapaknya cobaan Nabi Ibrahim itu, Pak. Sampai Rasul mengatakan, kalau ujiannya seluruh manusia ditimbang dengan ujian Nabi Ibrahim, pasti masih berat ujian Nabi Ibrahim, Pak. Gak ada apa-apanya kita ini, Pak. Ya. Coba kita lihat di Al-Baqarah surat kedua 124.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahu. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min durriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin.
Sadaqallahul azim. Al-Baqarah surah 2 124. Ketika Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian, fa'atammahun, Ibrahim mampu menyempurnakan ujian itu dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Ya. Waktunya enggak cukup kalau kita bahas semuanya, tapi singkat saja. Pertama kali ketika Ibrahim itu memeluk agama tauhid, agama Islam, agama Allah, Ibrahim diuji oleh Allah. Apa, Pak? Disuruh minggat oleh orang tuanya. Kenapa disuruh minggat? Karena orang tuanya tidak seiman, tidak seakidah dengan Nabi Ibrahim. Orang tuanya disebutkan di Quran itu sebagai musuh Allah, Pak. Orang tua Ibrahim itu pendesain berhala. Kalau kita buka di surat Al-Taubah, surat 9 ayat 114. Falamma tabayyana lahu annahu adulillah tabarru amin. Inna Ibrahim la'awahun halim. Ketika ayah Ibrahim sudah jelas-jelas adulillah musuhnya Allah, Ibrahim pun berlepas diri dari akidah orang tua. Dan Ibrahim pun diusir, Pak. Saat itu Ibrahim belum jadi nabi, Pak. Ibrahim pun rela meninggalkan keluarga demi imannya, Pak. Hari ini kita lihat sebaliknya. Kalau dulu Ibrahim mengorbankan harta, jiwa, keluarga demi iman, hari ini kita saksikan banyak orang mengorbankan iman karena harta, karena jabatan, dan seterusnya. Setelah diuji dengan ujian, Ibrahim harus pergi dari keluarganya, Pak. Ibrahim harus berhadapan dengan Raja Namrud yang diktator. Apa itu? Ibrahim harus siap dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Karena menghancurkan berhala-berhala Namrud. Ibrahim pun melewati dengan keikhlasan. Ketika Namrud mengatakan, Ibrahim, kalau engkau tetap beriman kepada Tuhanmu, aku akan bunuh engkau. Apa kata Ibrahim? Yang memberikan hidup Allah, yang memberikan kematian adalah Allah. Engkau berharap untuk mematikan aku. Kalau Allah tidak mematikan aku, gak bakal mati, Rod. Namrud maksudnya. Kata Namrud, kamu mati. Kamu akan aku bakar hidup-hidup di api yang panas. Kata Ibrahim, api panas kalau Allah yang ngasih panas. Tapi kalau Allah menghilangkan panas, gak bakal api itu punya kekuatan panas. Dan ini diyakini betul Ibrahim, Pak. Akhirnya api pun gak sanggup membakar badan Ibrahim, Pak. Ya. Yeah. Hanya cukup Allah katakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin engkau. Selamatkan Ibrahim. Selamat Ibrahim, Pak. Dan ini menjadi pelajaran buat kita, Pak. Bahwa sesungguhnya kekuatan itu milik Allah. Bukan milik kita. Maka enggak boleh kita merasa loyo, letoy di hadapan Allah, Pak. Enggak ada alasan gini. Pak Ustadz, saya lemah sekarang, Pak Ustadz. Kenapa? Usiaku 90 tahun. Enggak boleh, Pak. Allah kasih kuat-kuat walaupun usianya sudah tua. Allah kasih lemah walaupun muda tetap letoy juga, gitu. La haula wala quwata illa billah. Setelah itu diuji lagi oleh Allah. Apa, Pak? Disuruh khitan, disuruh sunat Ibrahim, Pak. Saat itu menurut riwayat usia Nabi Ibrahim sudah 93 tahun. Suruh khitan. Saat itu belum ada laser, belum ada dokter, Pak. Siapa yang motong? Ya tangan Ibrahim sendiri, Pak. Ibrahim lakukan dengan keikhlasan juga. Ibrahim enggak ngeyel, Pak. Inilah seorang muslim. Seharusnya ketika jelas ada perintah Allah, sudah enggak usah diotak-atik lagi, Pak. Taati saja, sami'na wa atho'na. Jangan dipaksa aturan Allah untuk mengikuti akal kita. Hari ini sudah mulai banyak orang memahami agama dicocok-cocokkan sama akalnya. Kalau enggak sesuai akal dia tolak, tapi yang sesuai dengan akal dia terima. Enggak begitu, Pak, dalam memahami agama. Ikutlah Ibrahim, Pak. Walaupun sunat, saya yakin Ibrahim juga enggak tahu, Pak, apa manfaatnya sunat saat itu, kan? Belum ada penelitian. Baru sekarang aja ada penelitian. Ternyata khitan buat laki-laki itu ada dimensi medikal. Baik buat kesehatan. Nah, baru sekarang. Dan ini jawaban Allah. Apa yang telah diatur oleh Allah. Enggak mungkin untuk kejelekan manusia. Pasti untuk kebaikan manusia. Bahkan di Amerika, 99%, Pak, laki-lakinya khitan, Pak. Ya. Ketika ditanya, Anda kan bukan Muslim, kenapa Anda khitan? Jawabannya apa? Ini baik buat kesehatan. Dan secara enggak langsung ketika Ibrahim disuruh sunat, tujuannya adalah untuk sehat, Pak, sebetulnya. Maka seorang muslim yang baik
harusnya punya sifat sami'na wa ato'na, bukan sami'na wa akolna, bukan sami'na wa asoina. Jadi kalau sudah jelas ada ayatnya, ada hadisnya, sudah ikuti saja. Jangan begini, Pak Ustadz, ini ayat enggak rasional. Kalau ayat itu enggak rasional, itu yang salah bukan ayatnya. Mungkin akal kita belum sampai gitu loh, Pak. Jadi jangan seolah-olah akal kita ini lebih hebat daripada agama. Kalau akal itu lebih hebat dari agama, kenapa enggak akal kita yang jadi agama saja? Ya, coba kita lihat surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36, Pak.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina.
Tidak pantas mukmin laki mukmin perempuan ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, mukmin itu mencari pilihan lain setelah yang ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau Allah sudah menetapkan aturannya, Pak, sudah ikuti saja. Hasilnya nunggu proses. Itu yang lebih tepat, Pak. Jangan kita paksa Allah untuk mengikuti kemauan-kemauan kita. Tapi paksa kemauan kita untuk mengikuti apa yang dimaui oleh Allah. Setelah itu Ibrahim diuji lagi dengan apa? Nikah dengan ibu Sarah, lama enggak berikan keturunan. Menikah lagi dengan ibu Hajar. Baru istrinya ibu Hajar lahir di tengah padang pasir, persisnya di antara bukit Sofa Marwah lahirlah bayi Ismail. Ibrahim diuji lagi untuk meninggalkan istrinya di padang pasir yang tandus itu, Pak. Dan Ibrahim pun ikhlas menjalaninya, Pak. Ibrahim berdoa, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak istriku di tengah padang pasir yang tandus, aku serahkan kepada Engkau. Engkaulah memegang kehidupan." Pergi Ibrahim, Pak. Kemudian belasan tahun enggak ketemu anak. Baru pulang lihat wajahnya anaknya, malam Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya, Pak. Dan ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Maka dalam fikih ulama menyebut itu adalah hari tarwiyah, kecuali tanggal 9 itu hari Arafah. Tanggal 7, tanggal 8, dan tanggal 9. Ya. Dan Ibrahim pun ketika disuruh menyembelih anaknya, Pak, Ibrahim pun menjalankannya. Inni arafil manami ani adbahuka fangdur madha taro. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaAllah minas sabirin. Anakku Ismail, aku diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Ada yang menarik, Pak, dialog ini, Pak. Ini menunjukkan betapa orang tua itu memang harus bisa berdialog baik dengan anaknya, Pak. Ibrahim sudah jadi nabi, Ismail belum jadi nabi, Pak. Tapi Ibrahim enggak malu, enggak gengsi minta pendapat dari anaknya. Hari ini kadang-kadang kita menganggap yang paling benar mulut kita orang tua, seolah-olah anak salah semuanya. Ini pelajaran yang baik, bangun dialog dalam keluarga. Dan anak yang soleh langsung menjawab, ya abatif al, wahai ayahku, lakukan perintah Allah itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar. Sabar itu bukan orang yang mendapat kesulitan. Dalam ketaatan pun kita termasuk orang yang sabar. Akhirnya Ibrahim pun melakukan itu. Dan akhirnya Allah ganti dengan wafadainahu bidabhin adzim. Allah ganti dengan kambing kibas yang diambilkan dari surga. Dan akhirnya menjadi syariat buat kita bukan menyembelih anak, Pak. Tapi menyembelih hewan kurban. Coba kalau syariat yang Allah tetapkan itu menyembelih anak, Pak, waduh, akan terasa berat kita. Mungkin orang tuanya mau, belum tentu anaknya mau, Pak. Kata orang tuanya, "Nak, tanggal 10 saya mau sembelih kamu nanti." Buat apa ya? Buat kurban. Anak-anak kita pasti ngomong, Pak, "Enggak salah, Pak. Bapak lebih tua, kenapa saya duluan?" Akhirnya anaknya malah ngasah golok, buat nyembelih siapa? Bapaknya disembelih duluan, Pak. Belum tentu kita mampu. Jangankan nyembelih anak. Maaf, nyembelih kambing atuk saja setiap tahun kita bilang gak mampu. Apalagi nyembelih anak kita, Pak. Makanya malu kalau sampai kita gak berkorban, Pak. Alasannya gak mampu lah, gak sanggup lah, banyak pengeluaran lah. Kalau urusan Allah selalu alasan-alasan gak mampu. Tapi urusan dunia gak pernah kita alasan gak mampu, Pak. Gak mampu beli rumah, kredit kita. Gak mampu beli mobil, kredit. Ini untuk Allah. Hanya cuma kambing satu. Satu tahun Allah kasih rezeki berapa ke kita, Pak? Hanya Allah minta kambing satu, kita bilang gak mampu. Maka saya lebih
setuju kalau orang ditanya kenapa enggak korban. Jangan jawabannya enggak mampu, banyak pengeluaran. Saya lebih cocok kalau ketika ada yang bertanya kenapa enggak korban, Pak? Enggak niat, gitu aja sudah. Enggak niat, Pak. Kalau niat pasti mampu. Coba kalau niat, Pak, kita nabung kan sehari selama 1 tahun, kalau 10.000 3 juta, Pak, masa enggak mampu 10.000 kita? Jadi bukan karena enggak mampu, enggak niat. Kalau niat pasti mampu. Coba kita makan bakso dalam sehari aja berapa mangkok itu? Hitung 1 tahun berapa, Pak? Kalau ini untuk Allah kita bilang enggak mampu, malu sama Allah kita. Mungkin saya mau ambilkan contoh yang sederhana, mudah-mudahan ini bisa mengetuk hati kita, Pak. Ya. Ada orang ngasih uang ke kita, umpamanya nih 200 juta, Pak. Udah dikasih uang 200 juta sama kita. Kita pasti terasa senang. Waduh ya Allah, ada uang 200 juta ini. Akhirnya keesokan harinya, yang ngasih uang 200 juta datang ke rumah kita. Assalamualaikum, siapa? Saya yang kemarin ngasih uang 200 juta. Ada apa, Pak? Maaf, saya boleh enggak minta uang 10.000? Yang ngasih 200 juta siapa, Pak? Orang itu. Terus orang itu minta 10.000, kira-kira kita kasih apa enggak, Pak? Kalau kita enggak kasih, alangkah tidak cerdasnya kita. Uang 200 juta aja yang ngasih dia, yang diminta cuma hanya 10.000, Pak. Jangan-jangan posisi kita kepada Allah sekarang sering begitu, Pak. Allah kasih nikmat segini banyaknya, Pak. Hanya Allah minta kambing satu, kita alasan enggak mampu. Padahal semuanya kehidupan ini, semuanya pemberian Allah. Mudah-mudahan ini jadi renungan kita, supaya tahun ini tetap kita berkorban, Pak. Ada hadis, saya tutup dengan hadis Rasulullah. Man wasa'a rizqahu wa lam yudahi falak yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki dan kemudian dia tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholatku. Ada ulama ahli hadis menjelaskan, ya dimaksud jangan dekati tempat sholatku, sholat yang bersamaan dilakukan di idul korban adalah sholat idul adha. Maka sebagian ulama ahli hadis menafsirkan, kalau orang sudah mampu berkorban, enggak berkorban, sia-sia sholat duhanya. Sia-sia sholat idul adhanya. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk berkorban tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sama-sama kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.